A tím hostem, který sedí už naproti mě tady ve vysílání víkendového radiožurnálu, je paní Monika Kopřivová. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to vystudovaná lékárnice, vystudovala Univerzitu Karlovu, farmaceutickou fakultu v Hradci Králové, pracovala v lékárně a v roce 2013 se něco v jejím životě zlomilo. Ona napsala knížky Babičko vyprávěj, Dědečku vyprávěj, Babičko vyprávěj je kniha pro uchování vzpomínek, stejně tak jako Dědečku. Mám ji tady před sebou, za chvíli otevřeme společně. A vy jste se vlastně rozhodla, že začnete vytvářet taková vzpomínková alba pro seniory a ruku v ruce s tím, že půjde internetový obchod, kde budete vlastně nabízet a prodávat dárky. A pracujete dál, vymýšlíte třeba různé specifické vzpomínkové knížky, tu další Strom života naší rodiny, kde je to kniha pro zaznamenávání rodokmenu a rodinné historie. Také máme tady u nás ve studiu na stole, díky za to. A teď mi řekněte, inspirací, jak jsem četla, je váš dědeček. Tak proč to bylo všechno pojmenováno a odstartovalo to tou babičkou, Babičko vyprávěj a babičkářství?
Je to tak, že můj dědeček nám předal jako rodině svoje paměti a svoji knížku, kde vzpomíná na dětství, na to, jak vyrůstal. Dozvěděli jsme se hodně i o našich příbuzných, o vlastně prababičce a tak dál. A já jsem pochopila, že tohleto je dárek, který jsem vlastně vždycky chtěla nebo co bych velmi ráda doma měla. A tím, že dědeček byl redaktor, velmi takový vypravěč šikovný, tak se mu to vzpomínání lépe zaznamenávalo, než by se řeklo někomu na čistý list. A protože jsem chtěla mít takovéhle vzpomínky, jak říkám, i od ostatních členů rodiny, od manželových babiček, které byly velice samozřejmě aktivní a takové šikovné vypravičky, tak jsem je potřebovala nějak pobídnout. A když jsem zjistila, že něco takového by uvítalo i více lidí, tak vlastně myšlenka byla na světě.
Pravda je, že když se sejde rodina, většinou ta širší rodina se schází od určitého věku na pohřbech, tak se vzpomíná a čas od času je tam slyšet, no škoda, že jsme se tenkrát nezeptali na to a na to. Co je taková ta nejčastější otázka, na kterou za života těch lidí si vlastně nevzpomeneme, ani nám nepřijde důležité se na to zeptat a pak nám to v životě chybí?
No, myslím si, že je to právě taková ta nejstarší historie a to, co my můžeme znát z různých dokumentů a z toho, jak vlastně běh času šel, ale přiblížit si to přes tu vlastní rodinu, přes tu vlastní babičku a dozvědět se něco o její mamince a tak dále, je pro nás takové to nejsilnější, protože je to právě vlastně nějaká naše historie.
Co z té vaší rodinné historie jste vlastně zdědila po svých předcích, po prababičce, babičce?
No tak já si myslím, že po každém něco, samozřejmě každý má těch 8 prababiček a pradědečků, ale řekla bych, že spíš co si sama můžu porovnat a pamatovat jsou babička a dědeček. My jsme s nima hodně trávili z obou stran čas na prázdninách a taková ta láska k přírodě z jedné strany třeba, z druhé strany třeba možná i to vypravěčství záleží.
Tak pokud chtějí naši posluchači slyšet spoustu zajímavých příběhů, mohou se vás na ně ptát. Paní Monika Kopřivová, babičkářství je CZ, je dnes naším hostem tady ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jste říkala, že vlastně to, že jste změnila profesi a odešla jste z lékárny, co by vystudovaná lékárnice. To bylo vlastně na mateřské. Vy máte 3 děti, necelých 16, 11 a necelých 5. Jaké to bylo začínat na mateřské s něčím, o čem člověk vlastně asi nic moc neví?
No, bylo to tak, že vlastně během mateřské jsem byla s děvčatama doma, potom rodičovská dovolená, ale ve chvíli právě, kdy mě ta mladší dcerka šla už do školky, tak jsem viděla, že se mi otvírá nějaké pole času. Ještě jsme organizovali nějak tak bydlení, to znamená, že jsem chvilku toho času směrovala tam a pak samozřejmě byla myšlenka vrátit se do lékárny.
Ale přesně, proč to nevyšlo?
No, bylo to tím, že vlastně přesně v tu dobu jsem dostala tady tu knížku a říkala jsem si, že by to bylo velice zajímavé prostě dát lidem šanci si vypisovat svoji historii a svoje zkušenosti životní do knížek, kde by měli vlastně přednastavené otázky, aby se jim takhle lépe vyplňovalo. A když jsem ten projekt rozjela, tak jsem viděla, že nějakým způsobem ten čas věnovaný tomu už není dalšího času na zbyt.
Já teď listuju tou úplně první vaší knihou, kterou jste napsala, Babičko, vyprávěj. Ta kniha na uchování vzpomínek, vy jste řekla, že vlastně to, co staří lidé potřebují a to, co jim nikdo neprodá, je ta blízkost té rodiny. Už si to více uvědomujeme, nebo od jakého věku jsme schopni si to začít uvědomovat?
Já si myslím, že v dnešní úspěchanější době si to uvědomuje čím dál víc lidí a čím dál víc rodin. Já to vidím i vlastně v reakcích na náš internetový obchod, který jsme dokonce teda i rozšířili pak do dalšího portálu pro celou rodinu. A vlastně vznikl i obchod familium.cz, kde vlastně nabízíme dárky nejen pro babičky, ale pak i pro širokou rodinu. A je vidět, že ti zákazníci, a hodně jsou to teda zákaznice, tak vidí, že ptají se po dalších dárcích, které by obohatily nějaká ta rodinná setkání a prostě dali jim tu možnost lepší komunikace s vlastním seniorem v rodině.
Ta komunikace, kterou vy tady zmiňujete, je základem vlastně jak her, které vymýšlíte, tak i těch knih. A to jsou stovky, možná tisíce otázek, nad kterými jste musela přemýšlet a které se dávaly dohromady mnohdy sami, ale mnohdy asi také trošku komplikovaně a kostrbatě. Která otázka vám dala nejvíc zabrat, kde jste musela jak si třeba trošku měnit a zjednodušovat ty formulace?
No, ta kostra vlastně celé obou těch knížek, Babičko vyprávě, Dědečko vyprávě, je nějaká taková časová osa. A tam vlastně se na začátku ptáme, jak vypadalo to prostředí, kde se babička, dědeček narodili a tak dále.
Kam až můžu sáhnout?
A potom, když je tam ten vývoj toho člověka, je tam třeba svatba a tak dále, jsou to pořád takové ty veselé události. Na druhou stranu víme, že spousta babiček a dědečků prožili i období toho 20. století, jako je válka. A bylo by jakoby nešikovné se nezeptat. Na druhou stranu je to tam velice řešeno velice jemnou otázkou, že nebyly lehké období a že samozřejmě život přináší všechno a třeba spíš doprovodnými ilustracemi. Je tam jenom takový návrh, co by mohl babička nebo dědeček vyprávět. Ta knížka je naprosto živá, to znamená, že tím, že se tam vlepují i fotografie a může se tam vlepovat i cokoliv dalšího, třeba výstřižky z novin a tak dále, tak vy si ji můžete přetvořit podle svých představ, například právě i přelepit obrázky, které by vám nevyhovovaly nebo neseděly přesně do toho, co chcete vyprávět a které jsou tam jakousi inspirací. Proto si myslím, že vlastně každý si najde tu svoji odpověď i právě v takové jemné otázce.
Ta hra, kterou jste vymyslela, jak to tenkrát bylo, tak tam jsou kartičky. My je máme tady na stole. Jsou tam retro fotografie mimo jiné a tam lidé na základě těch fotek vlastně vyprávějí svoje vlastní příběhy a v té druhé fázi se tahají otázky, které se k těm příběhům váží a testuje se. Mm-hmm. Testovala jste to na své vlastní rodině a na rodinách kamarádek?
Určitě, to je přesně to, co vlastně nás posouvá jako vydavatelství dál, že se hodně ptá.
Kolikrát se dojde v té rodině na taková ta bílá místa, o kterých skoro nikdo nic neví?
Já bych řekla, ne kolikrát, ale naopak to, že se vytáhnou příběhy, které jsme jakoby neznali a většinou teda musím říct, že bývají spíš veselé nebo takové jako objemné, tak to se stává moc často a my jsme, říkám, už při testování a při takovém jako prvních myšlenkách se dozvěděli spoustu příběhů od úplně vlastních rodičů. Což je to, co z nás jako...
Co jste slyšela takhle třeba úplně poprvé po tolika letech, třeba už když jste byla vdaná, tak najednou něco, co vás překvapilo?
Když manželův tatínek si vytáhl úplně obyčejné téma čepice a začal nám vyprávět, protože vlastně bydleli v Harachově, v Podhůří nebo v horách, ale když jel s vysokou školou na nějaký lyžařský zájezd, tak skončila tady ten zájezd někde na druhé straně Krkonoš a on se rozhodl a domluvil se teda s vedením, že nepojede zpátky do Prahy, ale že si přejde domů pěšky. No a tak, jak známe, že hory se mohou měnit, tak on říkal, že si tady to zažil opravdu jako velice silně a že když přecházel ty hřebeny, tak se změnilo rázem počasí, vůbec s tím nepočítal. A měl na hlavě pletenou čepici od své maminky a ta čepice mu prostě zdolal naštěstí tady tu nepřízeň, ale úplně když pak přišel domů, tak měl omrzlé uši a měl tam prostě ty jednotlivé prostě řádky té čepice ještě několik dnů. A to jsou všechno příběhy, které jsme nikdy třeba neslyšeli.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s paní Monikou Kopřivovou. Já jsem říkala, že vy jste člověk, který se snaží inspirovat ostatní v rámci toho poznávání se a vlastně přispívat k takovým těm, řekněme, zdravým vztahům mezi generacemi. Mezi tou nejmladší a tou nejstarší. A Ježíškova vnoučata, náš projekt, který asi velmi dobře znáte, se snaží o to též. Je tady z vašeho pohledu vidět, že chceme pomáhat, že to umíme, že se to učíme a že třeba právě nás to i v něčem může posílit, změnit, dokázat v sobě najít i trošku jiné vlastnosti, když se setkáváme s lidmi, kteří jsou o několik generací starší než my?
Tak určitě taková ta nálada ve společnosti, abychom se přiblížili k seniorům, je důležitá, aby se podporovala ten pozitivní přístup. Já to vidím tak, že vlastně celá ta nálada už i jakoby koření v té rodině. To znamená, když vlastní rodina inspiruje ty malé děti v tom, že třeba jejich babička je obdivuhodná osoba, které je dobré se ptát, s kterou je dobré takhle komunikovat, tak ono se to vrací, ty děti to i zase cítí, že babička, dědeček jsou ti, kteří je berou na výlety, mohou si hodně povídat. A potom i taková ten pocit z celé generace seniorů může být samozřejmě takový jakoby pozitivní a věřím, že to tak je.
Když chodíte na ty semináře a mluvíte s těmi seniory a s těmi staršími lidmi, kteří zůstávají mnohdy osamocení nebo nemají už ty nejbližší vedle sebe, co jim chybí?
Já bych řekla, že chybí. Vždycky jsou spíš jakoby rádi, když je o ně projeven nějaký zájem. To si myslím, že určitě potěší. Mohou jim chybět nějaké jakoby základní věci, ale věřím, že ta blízkost té rodiny nebo někoho, kdo projeví o jejich životní příběh zájem, je pro každého velmi důležitá.
Byl pro vás v poslední době nějaký příběh inspirací? Pro cokoliv?
No tak třeba to, když jsem vyvíjela tady tu hru, tak jsme s kolegy z vydavatelství dokázali najít nějaké domovy seniorů, kde jsme byli v Lídně přijati ergoterapeuty a byli jsme účastni nějaké reminiscenční terapie, kde jsme...
Jak to vůbec probíhá taková reminiscenční terapie?
Reminiscenční terapie je nějaké setkání většinou více lidí, kteří si vyprávějí příběhy a na základě nějakých, ať jsou to obrázky nebo předměty, na nějakých dobových věcí a situací si rozpomínávají a vyprávějí a každý má nějaký ten svůj příběh, každý může přidat ten další a takové to vzpomínání je vlastně jakýmsi rájem, který vám nikdy nikdo nevezme. Ta vzpomínka je vaše a samozřejmě my víme, že se hodně vzpomíná na to pozitivní, na to milé, na to, kde vám třeba bylo v dětství, mládí dobře, co jste zažili hezkého.
Vybrala jsem několik těch kartiček z těch her a mně se líbí moc ta půda. Máte vy vzpomínku třeba na půdu? Vzpomíná na ní někdo? Jak nejčastěji?
Na půdu samozřejmě. My jsme měli ještě na staré chatě půdu, kam jsme dávali jednak věci, které nebyly potřeba, ale jednak pak spoustu třeba hraček, které už se zase měly posunout dál. A musím říct, že o prázdninách, když jsme na chalupu jezdívali a s těmito hračkami jsme se jakoby znova po roce setkávali, tak to byly moc hezké situace a věřím, že i potom děti, když jsme v nějakých dalších letech je tam vedli, tak byli moc šťastní, že tam mají.
Povídáme si s Monikou Kopřivovou nejenom o reminiscenčních terapiích, kde pomáhá vlastně pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání jedinečnosti toho daného člověka, se kterým spolupracují, ale existuje tady také psychobiografická péče, ta, která vlastně vychází z modelu profesora Ervina Bema, kde ten základní stavební prvek je vlastně ten životní příběh toho seniora. Vy jste vystudovaná lékárnice, k medicíně máte blízko. Mě by zajímalo, jestli na tom prvopočátku, když jste to začala dávat dohromady, jste si uvědomila, že to může mít takovýhle přesah. Nejenom, že u nás v rodině budeme vědět, jak se jmenoval prapradědeček, ale že to bude pomáhat lidem, kteří jsou osamělí v domovech pro seniory.
Ne, je to přesně tak, jak říkáte, že já, když jsem vytvářela knížky, tak jsem si chtěla hlavně zajistit nějakým způsobem to vyprávění v té vlastní rodině a umožnit tak teda dalším lidem mít ty vzpomínky během vývoje vlastně třeba společenské hry a se k těmhle s těm knížkám nasměrovaly leckeré domovy pro seniory, které mě oslovovaly, že vlastně je to velice šikovná pomůcka a že se používá takovýto záznam toho lidského života pro záznam právě biografie. A ať je to seznam nějakých otázek anebo právě vyplňování.
Pomáhali vám třeba s těmi otázkami, které by pomohly třeba i jim poznat toho člověka, kterého mají? Nebo je tam nějaký příběh zase, kde vlastně jste viděli, že na základě téhleté péče a možnostech, to je v podstatě nenásilné manipulace v uvozovkách, se ten člověk dokázal během chvíle fakt proměnit nebo otevřít?
Byla jsem v jednom vlastně domově pro seniory při terapii, při reminiscenční terapii a skutečně to bylo pro mě moc obohacující právě v tom, že jsem viděla, jak seniori reagují na různé třeba tady konkrétně ty obrázky ze společenské hry. A i když tam byli lidé 80letí a starší, tak dokázali vyprávět pěkné příběhy.
Byla tam i
jedna paní na vlastně kolečkovém křesle. Bylo vidět, že je poměrně třeba unavená, nicméně, když na ní přišla řada, dostala také kartičku, tak se rozvyprávěla o louce, přes kterou chodili na hřiby a že si to pamatuje tam u nich na dědině. A musím říct, že to bylo moc zajímavé v tom, že když terapie skončila, tak nám vlastně ti ergoterapeuti zmiňovali, že tady tu paní neviděli vlastně v takovém kontaktu už jakoby několik týdnů, že to bylo moc pozitivní.
Jsou to někdy příběhy, při kterých až mrazí?
Většinou musím říct, že jsou to takové zábavné, nebo
věci. Já vím, ale myslím to tak, jako, že vlastně vidíte, že ten člověk se najednou dostal úplně někam jinam.
Tak to je určitě příjemné. Stejně tak, jako je příjemné vidět, když někdo vytvoří tu vlastní knížku a vidíte to dílo, do kterého dal hodně času a chtěl udělat i té rodině nějakou radost a zároveň i sám zmiňuje, že třeba ten půl rok života, který to dělal, byl pro něj velice povzbudivý a úžasný.
Monika Kopřivová, jak jsem říkala, vystudovaná lékárnice, která ale změnila úplně obor, založila si vydavatelství a pracuje na vytváření vlastně vzpomínkových specifických knížek, spolupracuje s Adrou, spolupracuje s nejrůznějšími nadacemi, napadá mě třeba Krása pomoci, to je tuším Táňa Gregor-Kuchařová.
Táňa Gregor.
V podstatě pomoci pochopit a najít cestu k seniorům a nejenom k těm svým úplně blízkým, protože od rodiny se můžeme dostat úplně někam jinam, tak jak to dělá třeba projekt Ježíškova vnoučata. Teď nás možná poslouchá někdo, kdo si říká, to je hezké, najít tu odvahu, proč jsem to nevymyslela nebo neměla tu odvahu já. Tak pohled té ženy na ženy, řekněte mi, podnikat v dnešní době, protože od žen si čeká, že budou třeba úspěšné v té své kariéře a že to dokáží skloubit vlastně s tou péčí o rodinu. Tak cože se vám to povedlo?
No tak ten projekt od začátku byla nějaká myšlenka podat knížky pro chování vzpomínek i dalším lidem. Nicméně ten první náklad byl samozřejmě nějakým způsobem opatrný tak, abychom to utáhli, protože to byla nějaká vlastní investice. A pak to bylo podpora rodiny a to, že jsme dokázali nějak i díky vlastně portálu Zdárky pro babičky a dědečky ty knížky nabídnout a dát o nich vědět a lidem, musím říct, se moc líbí.
Ale už se vysouváte mimo Českou republiku.
Je to tak a jsem za to moc ráda, protože ta knížka, ta propracovanost babičkovi právě, dědečkovi právě oslovila prostě i v překladech a modifikacích jiné země. Jsme v Itálii a vlastně babičku a dědečka mohou vyplňovat teďka i francouzské babičky od loňska.
Ptá se vás Michal, kolik generací je možné zapsat do té knihy Strom života naší rodiny a jestli je tam možné zapisovat i děti nebo sourozence?
Knížka je v tom základě podrobnější, ale dál potom je i propracovanější, jsou tam menší stromy života jednotlivých větví a proto je možné tam zaznamenat až 5 generací předků. A právě v té podrobnější části, té druhé půlky, je možné i ty medailonky pracovat pro různé sourozence. Takže to místo tam určitě je.
Co mají ženy, mezi kterými čas od času se pohybujete jako podnikatelky společného? Jsou to ženy, které musí obstát a často obstály v tom velmi tvrdém konkurenčním prostředí?
Tak já si myslím, že je to určitá nějaká touha a víra v ten projekt, který třeba může být různý, kterému musí věřit a samozřejmě mu věnovat jako spoustu energie a věřím, že si to spousta lidí uvědomuje, že taková práce je i víkendová, je to tak, že vlastně my často s dětmi pomáhají rodina nejbližší a jen díky tomu se můžou třeba nějakým způsobem posouvat dál.
Co jste tomu musela obětovat?
Řekla bych, že je to spíš o nějaké disciplíně, ale snažím se nic nešidit a například, jak říkám, rodinu a rodinné výlety a nějaké ty setkání, že držíme.
Plány do budoucna? Myslet něco úplně jiného?
Ne, tak samozřejmě to, že mezigenerační vztahy jsou velmi důležité, vím, jak říkám, my se teďka orientujeme i na celou rodinu, takže směřujeme i k mladší generaci, k celým takhle rodinám, i k dětem a rozhodně jsme, i když jsme malé vydavatelství, tak jsme otevření různým lidem, kteří třeba nemají tolik síly nebo energie, zkušeností a tak dál, tak k konzultacím a třeba k nějaké spolupráci určitě jsme.
Monika Kopřivová byla naším hostem. Tak děkuju. Naschledanou.
Krásný den.